Azken orduko berrien errepasoa eginda, aktualitateari begira jarriko gara orain, betaurreko kritikoekin erreparatzeko kasu honetan, eta horretarako bi astean behin gurean izaten den Mikel Elorza dugu, telefonaren beste aldean prest azken aldiko gertaeren errepaso kritikoa egiteko. Esan bezala, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Bueno, zenbait egunetan albiste izan den ari heldu behar diozu, azken aldian gutxixiago entzuten dugunari, Neparen izandako lurrikararen inguruan, hausnartu nahi zenukelako.
Bai, esan da daude, esan beharrekoak segurazki, esan ez beharrekoren bat ere ongo da, eta badira egun batzuk, ez, gertatu zana, baina nik uste merezi dula berriro, bueno, apunte txiki hori egitea, ez, hirugarren mundua, laugarrena kasu batzutan, bigarrena, ez dakit existitzen dan, eta gure arteko harreman gatazkatzu berezi, normalean, kolonialista, gure aldetik hori ez, eta Nepalek hori iruditzen zait bereziki islatzen dula ez. Nepale, Nepalek aspaldi galdu zuen, oen dala berroi urte ukiz ezaken izaera ara joaten zana, aventura berezi gauza zera batean joaten zana, eta bihurtua zegoen, ba, bueno, potentzia munduko aberatzen zeharako, ez, aisialdirako, aisialdi estremo nahi dan bezala, zera batez, toki bat, eta horren reflejoa da neurri batean informazioa nola iritsi zaigun, ez. Normala da norbera, norbere urkoen gatik kezkatzea, eta beraz, Europarrak eta Espainiarrak eta Euskal Herritarrak eta Kataluniarrak eta kezkatzea, gero kezka izatea hildakoen artean badan haien herritarrik, baino batzutan, naiz eta edabideak txukun xamar portatu direla esango nuken, batzutan gehiagizkoa izaten da aldea, ez? Behin kaso egin eta gero zuririk hilden, nola izateko, txuririk hilden, txuririk desagertuta dagoen, ba, gero, bueno, anlagatzen ditugu bilaka Nepaldarre hilda, eta jakina zindezu haien haien alde egin, baina, bueno, esan gabe ezin, ez da utzi behar, deslitzateke utzi behar, eta ez da, eta gogoratu behar dugu, ba, hori horrela dala. Eta hau alare, esan egit medioak, esan nuke ez dutela notizia horretan hain gaizki zehatu, baino Nepal dalako, eta zuriz beteta dagoelako, Himalaia dagoelako bertan, Nepalen izan beharrean, Butanen izan balitz aldamenean dago, eta segurezki gerriko zuten, ez dakit, Edo pixkat eki alderago, Bangladesh edo Laos eoetako batean izan bazan, albisteak askoz denbora gehiago hartuko zuen, gure albisteak askoz denbora zeago hartuko zuen gure komunikabidetan, gure irrati edo telebistetan eta periodikotan ere askoz lerro gutxiago eskainiko litzaioke. Hori da azpimarratu nahi nuena.
Bueno, esan dezakegu distantziarekiko gure erlatibotasunak eta hipokresiak ditugula, eta Nepalgoa izan dela, eta aurretik daudenak direla kaso horren adibide edo erakusle, eta duela hilabete batzotatik bombardaketak etenik ezpadu ere, ofizialki gauerdian abiatu da, maiatzaren 24ko udal eta foru hauteskundetarako kanpaina, ez dakit orain artekoaz, eta hemendik aurrera datorkiguna zerraipatu nahiko zenuken.
Bai, atentzio mandit gaur harritu inau, baina ez dakit zergatik, ez? Kalian ebilera gaur alakotean zarata eta altagoza eta furgoneta bat pasada, alderdi politiko bateko furgoneta bat, propagandakin da kartelakin, eta goizean ikusi tuto hendikan, ikusten gero eta gutxiago ikusten dian da erabilerare gutxiago ematezaien ez kartelak jendearen argazkiekin da, bueno, berezi egiten da. Ez, hauteskunde kanpainan azkenengo asteetan, hilabetetan kasu batzuta, baina azkenengo asteetan nabarmena izan dan eta oso handia izan dan, pelmada egiten da, areagotu, ez, ozenagotu egiten da, eta nei gehien zehatzen duna, atentzioa ematen didana da, justu momentu honetan segurenik diskursuak gehien zehatzen dira, ez? Ba, aldatzen dira hauteskunde kanpainari beira eta galdo egiten dute indarra eta gero, bueno, ke antza hondiena hartzen dute, ez? Eta funtzi gutxiena izaten dute. Nik uste gero eta jende gehiagok pasatzen ditu hauteskunde kanpainari buruzko informazio horriak danak batera, beste batzu kirolak egiten duten bezala, bolaxe, danak, tak, golpetik. Eta berdin telebistako minutuak, eta berdin danak. Ez, nik uste oso debaluatuta daudela hauteskunde kanpainak, ba, komponente zera horregatik, ez. Naiz eta, onartu behar dan, hauteskunde hauetan, badauden bueno, arretarako zerak, ez, puntu batzuk edo arreta beste batzuetan baino handiagoa izateko puntu batzuk, ez, Podemos, Ciudadanos, daulako alderdien eragina zenbaterainokoa den, Nafarroan ze gertatuko den, ez, guri gu mendikan 15 egunera honetaz hitz egin beharko da, baina bueno, Nafarroan ze gertatuko den, badaude puntu batzuk. Eta sentido horretan berriak dauden enean eta bar ikusi beharko da hoiek nola egiten dioten aurre hauteskunde kanpaina bati, ez? Orain arte medioetako kanpaina bati egin izan dute eta medioetan presente egon dira. Baina bueno, hoia bestera bateko zera da. Jokalekua da eta ikusi egin behar dena den, esati zuten niri adibidez nagia handia ematen ditu. Hori aldeak eta entrevistak zeekin hautes hautagaiekin eta irudipena denek antzeko gauzak esatik justela eta diferentzi gutxi egoten dala batetik bestera elkarrizketetan eta esan nahi duten, ez, ez noski gero edukietan edo behaien izaeran edo gero egingo duten politika baino. Baina bai, hauteskunde kanpainek gero eta zera hundiagoa eta pereza ematen du eta pixkat, bueno, zirkoaren tankera hundixiago hartzen dula esango nuke edo transformatzen nahi dala pixkat hori itxura kontuetara, ez?
Ez dakit, azken aldian izan ditugun inkesta ikasurik egitea aholkatuko zenukeen, betiko ildotik ote doazen, beldurraren estrategia baliatu nahi duten, bat baino gehiago izan dira, emaitza ezberdinak ere bai?
Ez nuke, nik ez diet inkestei kaso handi egirik egiten, batzutan inkestan nork enkargatzen duen, emaitza hain desberdina izanik, ba, esatezu, ez da posible. Baina, bueno, esango nuke, erakusten dituzten joerak kontuan hartzeko adiala, ez, eta kontuan hartzeko adia, ba, bueno, ba, Nafarroan, esatezu, Nafarroan gertatuko denaren berri, eta besteetan ez da dute alako aldaketarik eta gehiu ematen dute bueno, oso zatitu edo esango nuke partekatu partitutako botoaren isla egiten dute bai Araban eta Gipuzkoan da bar, eta esango nuke bueno, hoietan ba seguruenik ala izango dala, ez, tendentziak ikusita eta azken urteetako emaitzak ikusita normalena hori izango litzake. Eta bueno, kaso gehiegi etzaiela egin behar esango nuke, baina bai, bueno, kaso pixkat bai, ikusten den joerak erakusten dituztela, ez dianean alderdi batek enkargatzen ditunak, ze horiek joerarik ez, horiek alderdiak nahi duen erakusten dute. Baina bueno, bildurrarena hori justu orain baino lehenago esango nuke egondala, ez, aurreko asteetan da egondala gehiago esango nuke eta zehatu. Orduan bai, ba, Nafarroan ez dakizenek irabazi dezan, Gipuzkoan Bilduk irabazi dezan, ba, olakotan Araba Pepek galdezan, olakoen aurkako ez, bueno, momentu batean esango nuke estrategiak egon direla eta erabili direla kasu honetan sondeoak, inkestak eta barazken, orduan ez nuke esango hainbestekoa danik, baina bai, pixka bai.
Bueno, lehen aipatzen zenuen, ez da politika egiteko moldeetan egon daitezkela aldeak batetik bestera, kanpainan denak berdintzu agertzen diren arren, eta politika egiteko moldeetan sartuko gara. Zehazte honetan zalaparta eragin duen lege proposamen bat ez hitz egin behar diguzu, etxea lortzeko aukerarik ez daukatenek erakundei eskatzeko aukera izango dute, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Gasteizko Legebiltzarrak eratutako lantaldeak babestu egin duelako PSren proposamena, Euskal Herria Bilduren eta UPyDren botoekin, aurka agertu dira EAJ eta PP, eta aurka agertzeaz gain, ala moduzko adierazpenak ere entzun ahal izan dira jeltzaleen ordezkarien aldetik, Mikel.
Bai, jeltzaleen ordezkarienak, nik gehien bate atentzioa deitu itena da, esatezun, hemen ez da kontua ezkerrago, eskuirago, edo ara eta honea kontua da, behien ez ezkoa argudiatzeko. Kontua da teknikoki txarra dala legea da, bueno, esaten, bueno, teknikoki baldin bada txarra bakarrik, nik gaitzerdi esango nuke. Ez, eduki zona baldin bada, ez goaz gaizki. Iruite zaite bestelako fondo badagoela hor, eta ez dakit, bueno, teknikoki txarra baldin bada hobetuko da, hobetu alko da, eta hobetu beharko da, eta arazo presupuestarioak planteatzen baditu, aurre egin berko zaie, eta kaso oso goitik jo badu espektatibetan, ba igual bera gotik jo beharko da, baina berriro esatet, gaitzerdi, hori baldin bada arazoa, momentu batean diruan undik atera behar dan, edo teknikoki zera daukan, ze enkaje daukan, hori baldin bada, nahiago nuke, problema da, hor dagoen ideologian, hor dagoen dauden puntutan baldin badago arazoa, eta hor ez badago arazoik, ba, behon deigula, esango nuke, behingoz, eldu zaiola oso arazo latza dan bati, hauteskunde kanpaina lehen hortaz ezketa, hauteskunde kanpaina guztitan azaltzen zan problema bat, etxe bizitza, sekula, erremediorik jartzen ez dana batzuk, ez daukatelako gaitasun edo almenik, esan etu dalak eta bar, gauzak inditzakete, baino gutxi, ez eta. Ez daukatelako beste atzuk, hauteskundetan esan bai, baino gero hartzen ez dutelako beste atzuk, en fin, arazoi batzuk, besteak medio, etxe bizitzaren arazoa, arazo zan, oindala goi urte, eta inork ez dio horri heldu, eta lege honen funtzean badago arazo horri heltzeko asmo bat, egitasmo bat, asmatuko duten, ez dakit ikusiko dugu, aplikazioa hasi dadila, ez dadila, baino badago eskubide baten rekonozimendua, hori ja gauza importantea da, etxe bizitza bat izateko eskubidea ezagutzea jendeari, hori, bueno, konstituzioak ere Espainiakoak badu, baino pixkateragin ondorio praktikoak izango dituna, ez, eskubide bat ejekutablea izango dana, egikaritu zera teknikoki izate dute, meza, egikaritu ahal izango dena, hori ja oso puntu importantea da, eta gero neurri, aipatu denen neurri zehaz batzuk, ba badoaz eskubide horren eta hori gauzatzearen alde, desauzioen kontra eta bar, ez du arazoa oinarritik konponduko, hori zalantzarik ez daukat, ze arazo oso sakona da, eta horrei heldu nahi dionak benetan, heldu behar dio politika ekonomiko konkretu baten ikuspuntutik, espekulazioaren ikuspuntutik, ladrilloaren eta porlanaren kultura bati buelta eman berko lioke, baita etxe bizitza ukitzea, alkilatzea, jabetzaren, hori dana, baina bueno, ni asko postu nau lan bat egondala eta lan horren hildo batean aurrera egindala, eta hor joan dala jakiteak postu nau horrek pixkanaka eragina baldin badu edo pixkanaka aldatzea lortuko balu, ze horiek dira benetan, gero saltzen zian, bestelako osatzuk saltzen dira kanpainetan, baina horiek dira benetan jendeak, jendearen problemak hor daude, ez? Jendearen problema reala da etxetik botatzen zaituenean, edo botagabe, ez da gizema 1.000 euroko, zero pila bateko 1.000 euroko etxe bat erosteko kapazitateik ez dakazunean, ez? Hori problema bada, eta horrei aurre egin behar zaio, eta orain arte ez zaio aurre egin, orain arte partxe txiki batzuk aplikatu izan dira, eta beti beste arrazoi nagusi edo gainekoago batzuen menpe edo izenean, etzaio heldu, nere ustez etzaio serio heldu, eta bueno, hau behintzat bada asmo bat edo saio bat edo egitasmo bat horri heltzeko. Esaten dute horrek bakarrik ez du ezer lortuko, neurri horrek beste erabateko neurriak eta beste erabateko politikak eskatzen ditu benetan eraginkorra izateko. Baina zero baino hobea da, eta desde luego bere arazoa baldin bada teknikoki txarra dala, ba abejon deigula. Eta Peperen ikuspegitik problema baldin bada konstituzioaren aurka doala, egunen batean konturatuko dira, gizartearen gehienek edo herritarren, oza, herritar gehienek nahi dituzten gauzek talka egiten badute konstituzioarekin, aldatu behar dana konstituzioa da, ez herritarren nahia edo borondatea irendu edo bete, ez. Eta puntu hau etxe bizitzarena bezala da, Kataluniako edo Euskal Herriko hainbat herritarren asmoak eta bestela lor desberdinetan dauden hainbat asmo, ez. Azkenean konstituzio bat arresi edo barrera bat bihurtzen bada, arazoa konstituzioaren da, eta horren kontra txoke egiten duten herritarena.
Eta bueno, eta asteburua gainean dugun honetan kirolitzarduak ere asko izaten dira, eta kirolari ere begirada bota naizen nioke gaurko tarte honetan. Espainiako Futbol Federazioak herenegun grebarako deia egin zuelako, Espainiako gobernuak futbolaren telebista eskubideak negoziatzeko egindako errege dekretuaren aurka. Lege horrek dirudienez kanpoan uzten dituelako federazioa bera eta futbolariak, haserreak kezkak nagusi, eta hortik etorri da greba deialdia. Gurean kezka bakarra nagusitu dela esan daiteke, edo telebistan behintzat horri eman zaiola lekua, Athletic eta Bartzelonaren arteko kopako finalarekin gerta daiteke nahi justu.
Athletic eta Bartzelonaren kopako finalak, Athletic finalak horre abduzitu egiten du beste guzti.
Gainerako bestu garrantzerik.
Athletic darako. Seguro eski Athletic danean gehiago, baina daukan masa gatik eta oihartzuna gatik, baina bueno, Reala danean ere berdin, izan danean ere berdin, eta beste kirol talde batzukin berdin. Ez, bueno, aipatuko dut botatzeko, ez hain beste emakumezkoan abaldin bada kirola edo taldean, naiz eta batzuetan lorpen handiagoak zehatu, eta ez tare hain beste kirol batzuetan baldin bada astean, jondan astean uste zala, edo esango nuke jondan astean zala, oita osurte, ogei urte, olakoren bat Bidasoa taldeak eskubaloian Europako txapelketa lortuzuna klub bezala. Hori nik esango nuke, buruzeinez, baina nik esango nuke beste inungo taldek ez dula lortu Euskal Herrian Europa mailako klub txapelketa bat lortzea, ez Europako kopa bat lortzea. Baina karo, noadan eskubaloia eta ez futbola, ez dauka enbesteko harrakazta, eta emakumezkoa nabaldin bada, ez askoz gutxiago, eskaintzen zaio bai, zehose bai, lerro batzuk, minutu batzuk, baina ez besteak abduzitu eta ditu futbolak, eta futbolaren, eta kontua da, futbolak gaur egun, eta greba honek eta hori nahi nuna ipatu, futbolak gaur egun da negozio ikaragarri bat, diru pila bat, milioi pila bat mugitzen ditun, negozio edo industria bada, aktore desberdinak dituenak. Momentu honetan daude bi aktore, bi eragile nagusi haserre daudenak Espainian, diala federazioa eta futbol federazioa, bilar buru duena eta gobernua, kardenal Miguel Kardenal buru duena, bide batez esan da biak Euskal Herrian tarrak, el kardenalek familia, bueno, une etorrita, baina bera Euskal Herrian azitakoa da, eta hoien artean gerra badago, dirua nork banatzen duen, nork eramaten duen, zeinek hartzen duen da zeinek ez, eta gerra horretan, bueno, gerra horren ondorioa da, beste gerra bat futbolariei ere badagokiena, hor ere nabarmena da diferentzia gauza bat, azkenean greba honetan seguruenik erabakiak hartuko dituzte futbol futbolisten sindikatuak, bueno, hala talde bat errespetu bat nire ustez merezi duena eta alegin bat egiten duena, bereziki alegin hori eraman nahi izaten duenean milioiak irabazten ez dituzten futbolarien gana, ez? Bigarren B maila eta bar. Eta bain dauden kezken artean futbolistek eta taldeek ukituzten kezka hoietakoak ez dira bakarrik handienak, badaude hainbat kezka, greba honen azpian, ba, futbol amateraren inguruan, eta horrek padu, horrek, bueno, horrek zehatzen hau, adizke zen hau pixka behaiekin, baina gainerako, baina, bueno, da oso momentanea, oso efimeroa da adizke zehaz, azkenean hemen, dagoena, jokoan dagoena, dira, milioi guzti horiek, zeinek eramaten ditun, eta zeinen poltsikoak izentzera dihoazen, eta hori da gatazka honen azpian dagoena, oso ona da futbolistak atxikimendua adierazi diotela grebari, baina greba hola, de izen horrekin futbol federazioak planteatu dula, nire eskeman ibagin nire eskemak oso atzeratuak eta espaldikoak eta zurrunak diala eta ez detela batzuk gauza batzutan bat ere malgutasunik azaltzen, baina nik federazio batek greba bat planteatzea kontradizio bat iruditzen zaite terminoetan ezin onartuzkoa. Hor segurazki batzuek izango dute motiborik horretarako futbolisten artean esan edut, baina bestelakoan hori da gerra bat, futbolaren inguruko gerra bat, diruaren inguruko gerra bat. Alare bena, zesango izut interesgarri izango litzake gatazka mantenduko balitz, kompetizioak atzeratu, grebak, eta bueno, zalapartagatik bakarrik eta sortuko lituzken movimenduen gatik bakarrik, eta bueno, interesante izango litzake hori bai, jendea zutu ingo luke horrek bai, bai. Beste lako albiste batzuk igual ez, eta beste lako dekretu batzuek behaien bizitzan asko zeragin handia guki dezaketenak, igual ez kode penalean eta legislazio penalean egin dien aldaketa brutal aipatu izan ditugun horiek regimen polizial baterantzean ematen dutena kasu batzutan, horiei buruzko horien inguruan zalapartandik ez da izaten, baina futbola ez hiezadazu kitu futbola mesedez, ez dela sutzen naiz.
Zenbaiten eguneroko hankaz gora jarriko du, Oskalo, zegertatzen den. Zenbaiten eguneroko hankaz gora igual jarriko duela?
Hori da, eta orduan ba hori zatu da. Hori bai, hori importantea da. Eta bueno, orduan horregatik azpimarratu nahi.
Ikusiko dugu, aurrera jarraitzen duen, eta kaso urrengo errepaso kritiko batean izango dugu, goera aztertzeko tartea.
Behar esan beharko dugu, bia, konpondu dira. Eta diruak nola banatu zeatu dute, eta ez digute kenduko hainbeste desiratu eta mestu izan deun kopako final hori.
Igual, bai, igual, onera, egingo du kontuak, bueno, Mikel, eskertzen dizugu, aktualitatearen errepaso kritiko egiteko zebra bidera batu izana, eta esan dako amendik ama bostegunera izango du elkarren berri.
Hori.
Segiendo.
Bai, berdin. Thank you.